urmă cu câteva zile, angajații din hoteluri și restaurante au ieșit în fața localurilor într-un protest menit să amintească faptul că domeniul ospitalității e printre cele mai afectate de pandemie. Din anumite puncte de vedere, coronavirusul a făcut ce nu au reușit nici războaiele mondiale. Oricât de ciudat ar suna, în București sunt localuri care s-au închis în ultimul an, deși nu li se întâmplase asta niciodată în peste un secol de funcționare. Bucureștiul are multe hoteluri și restaurante cu poveste, fie că vorbim despre povești cu spioni sau despre povești de dragoste, despre prăjituri create special pentru mari generali ai vremii, ori despre semnarea unor documente ce au schimbat cursul istoriei, unele dintre acestea au avut loc în hoteluri, restaurante sau cofetării de pe Calea Victoriei din București. De curând, pentru Lumea Europa FM, pe acolo s-a plimbat și Victor Marin.
București, Calea Victoriei, una dintre cele mai vechi și mai importante artere ale capitalei. În trecut îi se spunea Podul Mogoșoaiei, podul pentru că era pavată cu trunchiuri de copaci.
Totdeauna strada asta a avut legătură cumva și cu comerțul. Asta face ca de-a lungul acestui bulevard astăzi, în trecut o stradă importantă din oraș, să avem hanuri la început, hanuri care se vor transforma în hoteluri elegante începând cu secolul XIX. Acestea sunt luxoase, au de obicei manageri aduși din afara țării, bucătari parizieni și meniuri.
Încă din secolul XIX, început de secolul XX?
Da, încă din secolul XIX avem la hotelurile din București manageri veniți din afara țării, fie puteau să fie Viena, Londra sau Paris.
Anita Sterea este istoric și președinte al asociației Nouă Ne Pasă. Câteva sute de turiști români și străini au aflat de la ea poveștile clădirilor de pe Calea Victoriei. Am ales de această dată să vorbim despre hoteluri, restaurante sau cofetării, un fel de povești cu Horeca de altă dată.
Ne-am întâlnit în fața Atene Palace, poate unul din cele mai frumoase hoteluri cu poveste. Din păcate, o poveste cumva întreruptă un pic de pandemie, pentru că după mai bine de 100 de ani, pentru cum arată, hotelul ăsta a fost închis în timpul anului 2020 pentru câteva săptămâni.
Fie spus, nu a fost oprită activitatea nici în timpul războaielor mondiale.
Exact asta voiam să menționez, că două războaie nu au reușit să oprească activitatea, ba chiar este un hotel unde foarte mulți spioni se întâlneau aici, locuiau aici și foarte mulți jurnaliști transmiteau ceea ce se întâmplă pe frontul de est, fiind cazați în Atene Palace. Se găseau inclusiv gazete din afara țării, ceea ce era un lucru important pentru Bucureștiul acelor vremuri.
Dar apropo de poveștile cu spioni, ce s-a întâmplat aici?
Există o carte foarte faină, scrisă de o doamnă jurnalist trimisă a unui ziar american, Newsweek, care a stat aici câteva luni, într-o perioadă foarte interesantă din punct de vedere istoric pentru România. Vorbim de 1940-1941.
Deci a prins căderea regelui Carol al II-lea, a prins venirea legionarilor, practic.
Plus ceea ce se întâmplă pe front, ea fiind la rândul ei evreică, din Germania, plecată în Statele Unite, deci cu o poveste de viață destul de interesantă. Iar aceste câteva luni au marcat-o, așa că va scrie o carte care va fi publicată în Statele Unite, după care în Marea Britanie, 1942-43, și tradusă inclusiv în limba română, dar în anii 2000. Se spune că existau anumite unghiuri importante de unde puteai să auzi ceea ce se discută în colțul opus.
Un exemplar al cărții respective, din prima ediție, cea din 1942, este expus chiar în holul hotelului.
Trecem prin ușa batantă. Am intrat foarte frumos.
Vreau să mergem un pic să vă-i arăt ce aveți aici expus în stânga, da?
Nicio problemă.
Perfect, mulțumesc frumos.
Mulțumim. Da, e ediția Princeps, R.G. Waldeck se numește.
Da, Rosa Waldeck.
Cartea se numește Atene Palace și printre capitole citim așa: Scena română, Atene Palace, Germanii, a cincea columnă, Basarabia, Transilvania, regele, abdicarea, ce ziceam, regina mamă. Da, interesant, și spui că se găsește și în limba română. Cartea e foarte veche și e expusă pe un soi de piedestal, așa. Am fost la mai multe conferințe de presă pe aici, am trecut pe lângă ea de foarte multe ori.
La o aruncătură de băți de hotel se află fostul restaurant China, acum abandonat.
E o clădire construită în 1907. Locul însă ajunge celebru, mai ales în perioada interbelică, aici venind Camil Petrescu sau Mihail Sadoveanu să servească prânzul, și în perioada comunistă. Gică Petrescu era unul dintre cei care asigurau distracția, atmosfera în timpul serilor în anii 60-70.
Bine, versul ăla cu "să ne întâlnim sâmbătă seara la șosea" nu se referă la Calea Victoriei, fie spus.
Nu, acolo vorbim de șoseaua Kiselev, și asta este o altă poveste interesantă cu dorința asta de a ieși din casă sâmbătă seara, care apare în perioada interbelică ca urmare a tinerilor care se întorc din Europa Centrală și de Vest înapoi acasă și vin cu această modă în București. Până atunci, de obicei, petrecerile nu se dădeau sâmbătă seara, pentru că duminica dimineață mergeau la biserică și atunci ei se întâlneau duminică seara sau uneori joia seara, nu vinerea, pentru că aveau și prieteni evrei și din respect pentru ei nu organizau balurile sau petrecerile atunci.
Perioada respectivă erau orașe în care 30, poate și mai bine de 30% din populație o reprezentau evreii.
Exact.
Iași, Oradea.
Exact. În București aveam 14-15%, însă aveau poziții strategice și erau apropiați de cei care organizau acele petreceri.
Nu puteai erau, să nu-i invici.
Da, era și obligatoriu să iei alături de tine.
Ceva mai jos pe Calea Victoriei se află hotelul în care a fost cazat regele Mihai după Revoluție. Istoria locului este însă mult mai veche.
Calea Victoriei, intersecție cu strada Câmpineanu, acolo unde cândva era Teatrul Național.
Teatrul Național bombardat în al doilea război mondial, foarte aproape de Palatul Regal.
Regal.
Germanii voiau să scape de rege, au nimerit o clădire învecinată.
Și mai voiau să scape și de Palatul Telefonelor, chiar lângă Teatrul Național, pentru că încercau să distrugă și comunicațiile. Așa că, da, este din păcate o victimă colaterală, dacă putem să-i spunem așa. Astăzi avem pe locul fostului Teatru Național un hotel care a refăcut cumva fațada Teatrului Național, deși Teatrul Național era un pic mai retras de la stradă, având în față o piațetă foarte mare unde până prin anii 40 găsim și trăsuri. Pentru cei care doresc să vadă cum arăta Teatrul Național în trecut, dacă le este departe Google-ul, să se uite în portofel, să caute bacnota de 100 de lei, că acolo este reprezentat
Doamne Teatrul ajută, Național. Ca să zic așa.
Iar vis-a-vis de Teatrul Național avem acest superb hotel, Grand Hotel Continental, foarte frumos restaurat, de asemenea un hotel de 5 stele și care păstrează eleganța de sfârșit de secol XIX. Este hotelul în care regele Mihai a fost cazat în 1992, când i s-a permis să se întoarcă în țară pentru slujba de Paști. Poate vă amintiți acele imagini cu regele salutând mulțimea de la un balcon. Este balconul chiar de deasupra noastră.
Mi-aduc aminte imaginea de la un balcon, dar nu știam că este.
Acesta este. La momentul ăla, Calea Victoriei era plină de lume care veniseră să-l salute pe rege.
Câteva sute de metri mai departe se află cofeteria și cafeneaua Capșa. Cândva prăjiturile de aici îndulceau regi și regine. Nu doar din România, spune Anita Sterea.
Frații Capșa fac avere pe baza cofeteriei. Ciocolata de la Capșa ajunge să fie cunoscută la expoziții internaționale. Ei ajung apoi distribuitor pentru Casa Regală a Serbiei și a Bulgariei, ceea ce le aduce un profit consistent și va ajuta să-și extindă business-ul cu un hotel, iar mai apoi cu această cafenea, care devine, spuneam, un loc de întâlnire, nu doar pentru scriitori, care erau poate cei mai numeroși și cei mai des întâlniți la mese, uneori dormeau așa un pic după amiezele pe aici pentru a găsi inspirație.
Cu capul pe masă,
Exact. Dar avem și foarte mulți jurnaliști, avem și foarte mulți oameni politici. De altfel, foarte aproape de Capșa era sediul redacțiilor de ziare și se spune că cea mai bună documentare ca un jurnalist era să bei o cafea la Capșa. Și atunci știai cam tot ceea ce mișcă în oraș și tot ceea ce urmează să se întâmple. Aveau o înghețată foarte bună și sunt foarte multe mărturii cu trăsurile care oprau pe Calea Victoriei, un șir lung de trăsuri ca doamnele să fie servite cu înghețată.
Drive-in.
Drive-in-ul acelor vremuri. Ca prăjituri, una din cele mai cunoscute este fără discuție prăjitura Joffre, care a fost creată în momentul în care mareșalul Joffre l-a vizitat pe Ferdinand. A fost o provocare pentru cofetarii de la Capșa, pentru că Joffre suferea de diabet. Deci ciocolată neagră multă, puțin zahăr, o prăjitură care astăzi o găsim și în alte cofetării ale lumii.
Pe la finalul plimbării am ales să dăm o fugă până la Carul cu Bere, deschis acum mai bine de 100 de ani de frații Mircea. Restaurantul e, de fapt, un mic palat care nu seamănă cu celelalte clădiri din zonă.
De data asta avem niște transilvăneni. Ajung cumva la București și nu vin cu mâna goală, vin și cu o rețetă de bere.
Da, și clădirea se vede influența habsburgică, sunt niște elemente gotice și neogotice.
Exact, este o clădire în stil neogotic.
Se vede și o statuie acolo.
Da, este foarte, foarte bogat ornamentată și chiar a fost restaurată.
Bine, printre puținele cazuri în București, ți-a spus.
Exact, și asta e adevărat. Placarul cu bere avem până astăzi meniul pensionarului și meniul studentului, care la fel poate fi meniul studentului eminent sau meniul studentului repetent. Aceste meniuri pentru studenți erau un fel de ajutor din partea celor care dețineau carul cu bere pentru studenții transilvaneni ce învățau la Universitatea București. Deci erau posibilitatea de a mânca
ieftin.
Da, ieftin și bine în funcție de notele pe care le aveai. Iar pentru pensionari, de obicei cei care lucrau la tribunal, pentru că ieșeau la pensie destul de devreme și erau încă nostalgici, așa, încă se mai întâmplă lucruri similare, și erau nostalgici, se întâlneau pe scările de la tribunal și atunci au zis, de ce să stați acolo și să povestiți, colegi de viață, haideți veniți aici și mâncați.
Pe Calea Victoriei se află mai multe hoteluri, restaurante sau cafenele cu povești, dar și alte clădiri importante pentru istoria Bucureștiului și, nu de puține ori, a României. Unele nu arată prea bine, deși sunt monumente istorice. Poveștile lor sunt, de fapt, poveștile noastre, spune Anita Sterea, istoric și președinte al Asociației Culturale Nouă Ne Pasă.
Poveștile astea ne leagă de un trecut și face cumva transferul și către un viitor. Am moștenit și noi, până la urmă, orașul ăsta de la părinții și bunicii noștri și atunci legătura asta cu orașul e importantă, pentru că așa ajungi și să-l aperi. Așa ajungi să ai o legătură cu el, să-l înțelegi și să-l transformi.
Simți că e al tău.
Da, să simți că e al tău, efectiv.